Arvien padziļinās Venecuēlas ekonomiskā krīze, ko daļai izraisīja naftas cenu kritums un mākslīgas valūtas kursa izmaiņas. Pārtikas trūkums veikalos kļūst akūts. Lai nopirktu nedaudz miltu vai makaronus, cilvēkiem rindā ir jāpavada visa nakts. Tādēļ daudzos valstu reģionos tiek rīkoti protesti. Tiek ziņots, ka tie sasniedz līdz pat 10 demonstrācijām dienā. Nesen iedzīvotāji ir protestējuši pie kāda valdības subsidēta lielveikala, pieprasot, lai viņiem tiktu atļauts iegādāties divas, nevis tikai vienu makaronu paku. Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro un viņa atbalstītāji uzsver, ka pie vainas ir opozīcija, tomēr arvien mazāk iedzīvotāji ir gatavi noticēt šai versijai.